Καλή σας ημέρα, κύριε Κονταξή.
Καλημέρα, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Καλά, κύριε Κονταξή, εσείς πώς είστε μετά την είδηση αυτή? Ήταν κεραυνός εν εθρία η είδηση ότι 16 χρόνια μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 κατηγορούνται 3 πρόσωπα για αυτή την εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο των 3 προσώπων, μεταξύ των οποίων η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου?
Κοιτάξτε, συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε. Κεραυνός εν εθρία δεν ήταν. Πρώτον, γιατί στα 16 χρόνια που μεσολάβησαν, γνωρίζαμε ότι ήταν ανοιχτός ο φάκελος. Δεύτερον, ότι πράγματι υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις που, αν πιστοποιούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται είναι και πραγματικοί δράστες, υπάρχει μία ανησυχία μόνον ως εκ του γεγονότος ότι το αυτό σενάριο το ζήσαμε το 2013, όπου πάλι δια μιας επιστολής στοχοποιήθηκαν 2 συνάνθρωποι μας, οι οποίοι αθώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρετε, μια αχνή ελπίδα αναδύεται μέχρι να δούμε τη δικογραφία.
Κύριε Κονταξή, εσείς ποιες οικογένειες, πόσες οικογένειες
των τραυματισμένων και διασωθέντων, τους 11.
Συνολικά και τους 11 δηλαδή.
Ναι.
Μάλιστα. Σας έχουν πει κάτι οι άνθρωποι τους οποίους εκπροσωπείτε ότι κάπως...
Με μερικούς, γιατί όλοι βίωσαν το φάσμα του θανάτου και ο καθένας τράβηξε δρόμο μακριά από το συμβάν, με υποστήριξη από ειδικούς κτλ. Με μερικούς έχει χαρθεί επαφή, με αυτούς που προς το παρόν επικοινωνούμε. Ξέρετε, από τη μία αισθάνονται μια υπερχόμενη δικαίωση λύτρωση, από την άλλη αναπολούν αυτά που βίωσαν και γυρίζουν στο συμβάν και ελπίζουν.
Αναπολούν, εννοείται όμως, ότι τα θυμούνται, υποθέτω,
τα
με τρόμο.
Να τα φέρουν στη μνήμη τους.
Τα επαναφέρουν, ναι.
Τα επαναφέρουν και γίνεται δύσκολη κατάσταση, δεν είναι τόσο απλή.
Με τις οικογένειες των θυμάτων, εσείς ή οι άνθρωποι που εκπροσωπείτε, έχετε επικοινωνήσει με αφορμή αυτές τις εξελίξεις?
Ναι, και αναμένουν όλοι διστακτικά τι θα λέει η δικογραφία.
Ναι. Πότε αναμένετε να έχετε στα χέρια σας αυτή την δικογραφία?
Υποθέτω θα μας καλέσει η κυρία ανακρίτρια κάποια στιγμή για να μας θέσει υπόψη την δικογραφία.
Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, μιας υπόθεσης που, όπως είπατε, έμεινε ανοιχτή όλα αυτά τα 16 χρόνια, εκλήθησαν κάποιοι από τους 11 επιζήσαντες?
Στην προηγούμενη φορά, όταν είχε γίνει το προηγούμενο δικαστήριο πάλι με επιστολή ανώνυμη που υπεδείκνε κάποια πρόσωπα, ναι, είχαν κληθεί. Βεβαίως δεν τους είχαν αναγνωρίσει και δεν ξέρω αν μπορούν και να τους αναγνωρίσουν μέσα στο πλήθος. Αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, το έχουν καταθέσει ήδη από τις αρχικές δίκες, είναι το γεγονός ότι ήταν μια ομάδα ανθρώπων, δεν ήταν 3. Ήταν 12 με 15 άτομα, που ένας ενθάρρυνε τον άλλον, υπήρχε επικεφαλής. Υπήρχε βία, μίσος, διότι καλούσαν οι υπάλληλοι να αποφύγουν να ρίξουν δεύτερη, τρίτη μολότοφ κτλ. Και αυτοί παρά τα αυτά προχώρησαν.
Πόσες μολότοφ δηλαδή είχαν ρίξει και επίσης εκτός
από ασφάλεια, τις... Με ασφάλεια δεν μπορεί να πει κανείς. Σίγουρα πάντως υπολογίζουμε 3.
Άρα λοιπόν ένας από τα 15 μέλη αυτής της ομάδας προέβη στη θράψη του Ιαλοπίνακα.
Με αφού έσπασε... μια βαριοπούλα.
Ωραία. Έσπασε λοιπόν την τζαμαρία με τη Βαριοπούλα. Γυρίζουμε πίσω στις 5 Μαΐου του 2010. Ρίχνει έφλεκτο υγρό, το οποίο ήταν ένα υγρό το οποίο κάνει ακόμη χειρότερη τη δράση της μολότοφ, και κάποιοι άλλοι ρίχνουν αυτές τις 2-3 μολότοφ.
Ναι. Και μάλιστα πρέπει να σας πω το εξής, γιατί εδώ υπάρχει και μια ευθύνη, αν θέλετε, που διευρύνει το συλλογικό τραύμα. Υπήρχαν και πολλοί άλλοι πλην αυτής της μικρής ομάδος, οι οποίοι παρεμπόδιζαν την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων, φωνάζοντας συνθήματα «αφήστε τους να καούνε». Αυτά είναι τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που ζουν κάπου δίπλα μας, έτσι. Μπορεί να μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
Φρίκι,
κύριε Κονταξή. Από εκεί και πέρα, τώρα περάσαν 16 χρόνια. Αυτό που συζητούμε κιόλας είναι και το πώς αλλάζει και η τεχνολογία την εγκληματολογική έρευνα, και κάπως έτσι βλέπουμε υποθέσεις που μπορεί να είχαν κολλήσει στο παρελθόν να ξεκολλούν.
Να έχετε δίκιο. Ακόμα να σας πω και σε κάτι που ήταν προγενέστερο, ας πούμε στον έλεγχο του DNA σε πολλές υποθέσεις. Έχει εξελιχθεί η διαδικασία ταυτοποίησης. Εκείνα τα χρόνια ήταν ακόμα πιο δυσχερής. Πλέον είναι ευχερής. Ναι, η εξέλιξη νομίζω θα βοηθήσει.
Από, από τις πηγές σας εσείς, επειδή είπατε πάλι με ανώνυμη επιστολή, θεωρείτε ότι η βασική πηγή είναι αυτό το email που φαίνεται, αν επαληθευτούν οι πληροφορίες, ότι εστάλει προς τις αρμόδιες αρχές και αναφερόταν στα πρόσωπα που φαίνεται...
Δείτε, δεν θα είμαι αξιόπιστος ό,τι να σας πω. Αυτό που μπορώ να σας πω, η πληροφορία, η οποία δεν είναι, είναι έγκυρα, δεν είναι διασταυρωμένη, είναι το email, δεν υπέδειξε πρόσωπα, υπέδειξε τον χώρο που βρισκόταν ένα στικάκι. Και εκεί πήγαν οι αστυνομικές αρχές και βρήκαν το στικάκι. Σε ένα δημόσιο χώρο.
Στο οποίο τι περιλαμβανόταν?
Στο οποίο περιλαμβανόταν μεταξύ άλλων, εδώ κάνω υποθέσεις, τα ονόματα των συγκεκριμένων.
Μα είναι μυστηριώδες ούτως ή άλλως.
Είναι μυστηριώδες όλη η προσέγγιση, έχετε δίκιο, ναι.
Και αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να καταλήξει, γιατί από μια συγκεκριμένη πλευρά, τώρα εσείς ως δικηγόρος έχετε πολύ καλύτερη εικόνα, να μην χαρακτηρίσουμε, ήδη αρχίζουν και λέγονται και, τι, και πώς θα αποδειχθεί 16 χρόνια μετά και πώς θα βρεθεί το γενετικό υλικό και πώς κάποιος θα...
Τα 16 χρόνια δεν είναι μακριά αν πράγματι υπάρχουν τα στοιχεία. Σας σημειώστε επίσης ότι αυτή η παραφιλολογική συζήτηση που γίνεται, ότι πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις, όχι δεν πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Και οι ενδείξεις είναι το πρώτο αποδεικτικό μέσο επίσημα, αναγνωρίζεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Εάν ας πούμε υπήρχε μαρτυρική κατάθεση, επειδή το αναφέρατε, και υποδεικνύει τον κύριο Πολάτο, τον κύριο Κονταξή ή οποιονδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεις ότι είναι ένα αποδεικτικό μέσο. Αν υπάρχει ταυτότητα, ας πούμε, μια άλλη πληροφόρηση λέει από το ίδιο πρόσωπο ότι το τσαντάκι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, το οποίο ταυτοποιήθηκε.
Αυτά τα τρία αστέρια.
Ναι, ναι, στον συγκεκριμένο δράστη, είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη. Δεν είναι απλό. Εκτός εάν ο φερόμενος ως δράστης πει, δεν ήταν δικό μου, το πήρα από τον Κονταξή, το πήρα από κάποιον άλλον. Αλλά και πάλι είναι η αρχή ενός μύτου της Αριάδνης.
Ναι. Και είναι μια υπόθεση που πραγματικά ήταν μια ντροπή για τη δημοκρατία μας. Είναι μια ντροπή για την πολιτεία, είναι μια ντροπή νομίζω ακόμη και για τους ανθρώπους. Βάλατε πολύ σωστά την παράμετρο των ανθρώπων που το ξέραμε από την πρώτη στιγμή, που δεν επέτρεπαν στην γεμάτη εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά όμως πάντα σε όλες τις διαδηλώσεις υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα. Και δεν επέτρεπαν στα πυροσβεστικά να σπεύσουν, όχι μόνο να σβήσουν τη φωτιά, αλλά να βάλουν και τις κλίμακες για να κατέβουν.
Για να μπορέσουν να κατέβουν
τους εργαζόμενους.
Οι εγκλωβιστέντες.
Οι εγκλωβιστέντες στο μπαλκόνι, αυτές τις κάποιοι από τους ανθρώπους που ήταν στο μπαλκόνι και αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν.
Κυρία Καραγιάννη.
Κυρία
Καραγιάννη, ναι. Ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο που πληγώνει και το συλλογικό τραύμα, το οποίο πρέπει να υπολουθεί, αλλά κυρίως τις οικογένειες και τους διασωθέντες. Είναι το γεγονός ότι επί 16 χρόνια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη συγκεκριμένων πολιτικών χώρων, και δεν αναφέρομαι σε λογικές παραβατικών ομάδων, προσπάθησαν να στείλουν στην ιστορική λύθη και να απαξιώσουν το συμβάν. Αυτό πληγώνει ακόμα περισσότερο. Και δυστυχώς και θεσμικοί φορείς που δεν παρενέβησαν σε αυτή τη δίκη, ενώ παρενέβησαν σε άλλες. Υπέρ κατηγορουμένων ή της κατηγορίας κτλ.
Από ποιους θεσμικούς φορείς θα το περιμένατε?
Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.
Ναι.
Η οποία εμφανίστηκε στα Τέμπη, ενώ δεν εμφανίστηκε εκεί, δεν εμφανίστηκε στο ΜΑΤ. Είναι πολύ απλά. Αλλά υπάρχουν και πολιτικά κόμματα που με ανακοινώσεις δεν καταδικάζουν, παραδείγματος χάρη, την καταστροφή του μνημείου κάθε φορά που λαμβάνει η χώρα.
Ναι, γιατί το είχαμε δει και στο μνημείο των θυμάτων της Μαρφίν, όπου άγνωστοι είχαν βεβηλώσει.
Κατά επανάληψη, δυστυχώς.
Ναι. Κύριε Κονταξή, ακούτε τον κύριο Θρασίβουλο Κονταξή, είναι δικηγόρος των 11 τραυματιστέντων υπαλλήλων της Μαρφής από την δολοφονική εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. Μας είπατε ότι στο πλαίσιο αυτό της αναδίφησης των στοιχείων και της επανεξέτασης της υπόθεσης των τελευταίων χρόνων από το εγκληματολογικό, από το ανθρωποκτονιών, από τη διεύθυνση ψηφιακών πιστηρίων, δεν εκλήθητε εσείς ή οι πελάτες σας ή κάποια άλλα πρόσωπα που μπορεί να βρίσκονταν μέσα στο υποκατάστημα της Μαρφήν της στη Σταδίου.
Δεν είναι δικονομικά περίεργο, από την εξής έννοια. προφανώς, γιατί οι αστυνομικές αρχές συνεργάζονται υποχρεωτικά εκ του νόμου, ναι, με τις εισαγγελικές αρχές και οι εισαγγελικές με τις δικαστικές. Προκρίθηκε η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, προφανώς για την βεβαιότητα της σύλληψης των συγκεκριμένων προσώπων, και παρεπέψαν στον αρμόδιο ανακριτή. Ο αρμόδιος ανακριτής, ο οποίος είναι τακτικός δικαστής και θα δημιουργήσει την ανάκριση, θα καλέσει όλα τα θύματα, όλους, ναι, τους εμπλεκόμενους, όλους τους φορείς. Δεν υπήρξε κάποια παρανομία ή κάποια παράκαμψη ουσιώδης τύπου. Δεν υπήρξε.
Όχι, όχι. Άρα θέλω να πω ότι το επόμενο διάστημα προφανώς θα πρέπει να κληθούν για να δουν.
Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς να ταυτοποιήσουν. Θα μου πείτε, μετά από 16 χρόνια, τι ταυτοποίηση μπορεί να γίνει από κάποιον ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του θανάτου εκείνη τη στιγμή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να κληθεί.
Μας είπατε για το πόσο δύσκολο είναι για τους επιζήσαντες όλα αυτά τα χρόνια να διώξουν αυτές τις εικόνες της φρίκης, να διώξουν αυτούς τους εφιάλτες.
Ξέρετε,
μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο.
Θα σας απαντήσω. Υπάρχουν δύο μεγέθη εδώ. Το πρώτο είναι ότι είναι απόλυτα αξιοπρεπής. Κρατήστε το αξιοπρεπής σε σύγκριση με άλλα συμβάντα. Το δεύτερο είναι ότι είδατε ότι επί 16 χρόνια κανείς δεν μίλησε, κανείς δεν εμφανίστηκε, και δεν είναι υπόδειξη του υπερασπιστή. Είναι ακριβώς υπόδειξη των ειδικών που τους στήριζαν ψυχολογικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε
ήταν
το
τόσο βαρύ
προβλήματος.
Και είναι τόσο βαρύ το τραύμα το οποίο
είναι ακριβώς. Πολλοί άλλαξαν εργασίες, μετακίνηθηκαν σε επαρχίες, μετακίνηθηκαν δηλαδή σε άλλους χώρους κτλ.